Левит, 19 глава, 2 стих. Святые будьте, ибо свят я Господь, Бог ваш. Мне кажется, что иногда Бог дает нам призыв, который слишком высокий для нас. То есть, как Иисус сказал, будьте совершенны, как Отец твой совершенный в небесах. То есть, как мы сможем быть святые, как, ну, святые Господь? Это как проблема с математикой. Бог дал нам такой призыв, как мы сможем быть святые. Мы сможем только быть святые, поскольку Бог будет вменить праведность Его к нам. И те, которые в первом начале читали бы тот стих, думали бы, ну как мы сможем быть совершенны, как Бог? И вот только в Новом Завете пришел, по-моему, ответ, что поскольку человек во Христе, поскольку человек, то есть крещенный во Христе, Бог вменяет все праведности Иисусу к нам. В таком плане мы сможем быть святые, как Бог свят. Потому что в нашем силе мы просто не сможем. И как? Ну, Синди, хочешь перевести или невозможно?
Otrā pantā, ja runa, kur uzrunā to pie svēta, tāpēc, ka es esmu tas kungs, tas vienkārši ir ļoti augsts mērķis tiek uzstādīt cilvēkiem. Un patiesībā atbildu šo augsto aicinājumu, jo cilvēks to nav spējīgs izpildīt, cilvēks nevar būt svēts. Pat saviem spēkiem atbilde ir nāk jaunajā derībā, kur parādīts ir ceļš, kā cilvēks var tapt svēts. Nu, kāpēc es domāju, ne pilnīgi svēts, bet tuvoties Dievam, kristoties. Kristoties, jā, kad kristība, nu, pagremde, tas nozīmē, ka cilvēks it kā mirst grēkam, jā, un ceļas jaunai dzīvei, protams, mēs netokam pilnīgi savādāk, un tomēr pilnīgi cits mērķis mums ir tiekties uz šo svētumu, tiekties uz Dievu tūmu. Šeit netiek paskaidrots, kā tapt svētam, jā, bet jaunā dzīvība dod šo paskaidrojumu, ka tā, tas ir ceļš caur kristību.
4 стих. «И поговлитесь, не делайте это себе». То есть нам должны верить в Боге, как написано в Библии. Мы не сможем как-то делать какой-то литый Бог. То есть наливать Бог, делать Богом на каком образом, который угодно или удобно нам. Мы не сможем просто найти какую-то, ну, религии, какое-то толкование, где, ой, да, это удобно для меня. Нет, мы не сможем делать Богом согласно нашим образу и подобиям. Наоборот, Бог делает человеку по его подобиям, по его образу. И так, когда написано, что нельзя делать богов литых, я понимаю, что нам надо принять Бог, как Бог есть. То, что мы читаем в Библии.
Šeit ir aicinājums nezdemoties svešu elku priekšā, aicinājums nedarīt savu elkus. Tā, protams, darīja ebreji, tā darīja arī citas tautas, kad vieglāk ir, nu, kādam zelta teļam, jeb kādam krustam, vai, nu, jebkuram, ko cilvēks pats uz savām rokām izgatavos, it kā tam sūdzēt grēks viņu priekšā zemoties, jo, nu, tur viens jau nenāk atbildi, bet cilvēks it kā ir sevi apmierinājis, tātad ar maniem grēkiem viss ir kārtībā. Un, jo, teiksim, toties Dievam jau ir grūti, jo, ja mēs apzināmies, ka Dievs visu redz, Dievs visu zina, tad ir grūti samelot. Jā, Dievs piedod man, bet domāt pie sevis, bet tā maktīgi labi bija tas augstas grēks, es darīšu atkal. Un tādēļ cilvēki noviesās no Dieva, jo tā vienkārši bija ērtāk. Nu, nostutē kaktā kādu elku pielūdzu un viss ir kārtībā. Nav tā, ka teicam, ka mēs lūdzam, tad mums ir jādomā, ko mēs lūdzam, ko esam darījuši vai ne. Un te ir aicinājums, ka, nu, nedariet tā, jo tas, man to, tas ir atkal jauns grēks. Jā, mesties un pielūdzu kādu elku.
Спасибо. И вот в 19-20 написано, что это нельзя, например, иметь в одежду из шерсти и льна. Не одевайся. Я думаю, что это не грех, ну, обязательно грех это делать. Но почему Бог дал им такие вот заповеди? Это чтобы учить им понятие отдельности, что им должны соблюдать понятие разности. Что есть, что, ну, разные. И я это понимаю так, что мы, которые ожидаем вечной жизни в Царстве Божьем, у нас общего ничего нету в этом плане, с этим грешным миром, где мы живем. И нам должны соблюдать тот смысл, что мы отдельный народ. Мы не сможем смещаться, мы не сможем вмешиваться. Мы всегда хотим так и делать. Чуть этого и чуть духовность, чуть по-плотской. Но это нельзя. И поэтому Бог пробовал учить им то понятие, просто как понятие. И что должен соблюдать такое понятие, вот, ну, отдельность. Быть отдельным. Итак, это не в том, что это грех как грех, ну, шерсть или льна, как-то это нельзя вместе. Нет, это просто чтобы учить такое понятие.
Dievs šajā 20. pantā runā par, par dažādiem linu un vilnu saldumiem, diegiem, kurus nedrīkstāt ielaust vienā, vienā drēbē. Patiesībā, Dankamprāt, te domāt, lai saprast, ka mēs arī esam, teiksim, mēs esam ticīgi, jā, un blakus apkārt mums ļoti daudz neticīgi, lai mēs nemaisītos. Tātad vecā derībā jau iet runa par to, ka nevajadzētu teiksim, raudzīties uz tiem neticīgajiem, varbūt mēģināt tāpat darīt, jā, bet turēties pie savas pārliecības, pie sava Dieva, pie tā, kā Bībele māca, jā, nesajaukties. Tā tas vairāk domās.
Tā kā, napriemēr, 23, 24 napisana, šo iestīvu tibi iet to dieva, da? Нельзя сразу в этом кушать, из этого дерева кушать. Пусть 3 года стоит, и ты не будешь плоть кушать. Ну, можно сказать, что это хорошо, но по-человечески, чтобы это плода было бы лучше. Но это тоже, чтобы показать израильтам понятие, ну, сам контроль. Что ты не просто возьмешь то, что ты видишь. И, конечно, сразу, когда думаем о дереве и плод, мы думаем сразу то, что случилось в Эдемском саде. Что Ева видела, понравилось, взяла. Ладно, если я это вижу, то я это беру. И Бог, наверное, хотел учить свой народ, что так нельзя. Это надо иметь какой-то контроль, наши похоти, наши, ну, чувства, которые у нас есть, мы видим и чувствуем, и хотим. Но это надо как-то контролировать себе. И то понятие в нашем обществе очень мало. Раз вижу, раз возьму. Тут понятие, что нет, надо как-то держаться, надо держать себе под контролем. Это вообще, кажется, почти чужое понятие. Я думаю, что Бог тогда дал некоторых этих заповедей не из-за того, что, например, это обязательно грех, имея дерево и сразу кушать плод этого дерева. Нет, это не грех как грех. Но это просто, чтобы учить свой народ. Как, ну, понятие, сам контроль, что надо держаться, надо иногда подождать. Мы в этом плане все как детей. И, ну, ну понятно.
Par 23. 24. pantu runājot, te ir norādīts, ka nedrīkst, teiksim, tiklīdz koks nes augļus, ka tūlīt viņus lietot. Un šeit ir tā izteiktā doma, ka cilvēkam ir jāveido savas raksturs, ka nevar kam, kā katru, ko ieraug, jā, nu ieraug, ka viens kaut ko slikti dara, oj, bet labi izskatās, tas ir patīkami, es arī, kad mums jābūt, jāveido savas raksturs tā, lai mēs paši spētu, zinot Dievu vārdu, izvērtēt, vai tas ir labs vai nav labs, nevis, teiksim, pa priekšu ķert, un pēc tam nožēlot, jā, kad tā Dievs mēģinā audzināt Izraēlu, lai, un tas, domā, tikpat labi attiecās uz mums, kad ne jau tie augļi kaitīgi, jā, bet tas atkal ir viens no veidiem, kā cilvēku audzināt, audzināt cilvēku raksturu, Ja Dievs to ir aizliedzis, lai nebūtu tā kā ēdinē, ja? Kad jau ieraudzīja, aizskaisis ir, labs ir ēdīšanā, ko beidzās, ja? Kad cilvēka raksturs ir jāveido. Un es domāju, tas tā sevišķi, es domāju tā, nu tagad savu vecumā es teiktu, ka tas sevišķi ir bērniem svarīgi iemācīt šo savaldību un apdomu. Nu, un es tā varētu domāju, nevis par tik lieliem bērniem kā jūs, bet par saviem maziem, jā. Tad, kā ieraukt, tas tūlīt ir jāķer, jā, un, teiksim, arī mazi apdezinās un visādi, kamēr savu pieredzīt uzkrāju. Un tā, Dievs jau ir mēģinājis tautu jau no sākuma nolikt tā, lai viņi veidot savu raksturu, ka ne visu drīkst ķert, ne visu der, pienāks laiks un derēsi.
Vāpēc mūj, nestrīkīt tie golabī vāši krūgam. И не порти края бороди твоей. Это, конечно, не грех, как грех, вот, стригаться голуби вашим кругом. Но мне кажется, что было какое-то ассоциации с язычеством. И поэтому я думаю, что Моисей имел в виду, что даже не делать то, что показывается как грех. Ну, например, есть две магазины, открыто поздно ночи. Тебе надо покупать, допустим, хоть спички. Или хоть, не знаю, батон хлеба. Ты куда ходишь? В баре, ну, где на все пьяные, или в нормальном магазине. Ну, это лучше, то есть, поступать так, чтобы даже не дать людям, ну, впечатление, что мы такие, ну, согрешаем. Это не значит, конечно, что нам должен быть лицемерие или что нам надо слишком много переживать, вот то, что как людей думают о нас. Нет. В том плане мы будем просто вот так позироваться, и это тоже нельзя. И не надо переживать то, что кажется поверхностным. Но наоборот, нам должны тоже понять, что мы являемся представителями Божьи. Мы носим имя Божье. Из-за того, что мы приняли крещение во имя Господа. Итак, наш пример, наш образец, который мы показываем перед глазами этого мира, это тоже имеется какую-то значительность. Если мы являемся членом тела Христова на этом свете, нам должны поступать, похоже, связано с таком, чест, который Он дал нам, быть Его представителем.
Šajā 27. pantā ir runāts par to, ka nedrīk, lai neapgriež matus, jā, nu kā agrāk teica, bļodiņas galvas. Un jāizskar bādu, jo ne tādēļ, ka tas būtu briesmīgs grēks un Dievs to pēc cilvēks mazāk mīlētu, bet tā ir šī atšķirības pazīme, jā, kad tie ļaudis, kas ticēja Dievam un ebreji bija izradzētā tauta, lai jau viņi vizuāli no ārēja atšķirtos no pārējiem, jā, un viņi jau ar savu ārēju izskatu apliecināt, ka viņi ir Dieva ļaudis. Teiksim, un arī tas attiecās tikpat labi uz mums, jā, kad, īsts Dieva bērns neies, piemēram, ja vakarā vajag aiziet pēc sērkociņiem, viņš labāk aizies 10 soļus tālāk, bet aizies nopirkt veiklā, nevis ies krogāt uz sērkociņu kastību meklēt, jā. Nu tā, lai, un arī ar savu stāju un uzvedību, neviens jau mūsu dvēselē nevar ielīst, vai mēs esam ticīgi vai nē, bet ar savu uzvedību, ja kad mēs jau apliecinām cieņu un godu, kad mēs esam savādāki. Mēs, teiksim, varbūt rupi nelamājamies, ja, meitenes nestaigā, ticīgas meitenes, kā teikt, nestaigā pusizģērbs, ja, kā tagad ir modē, mēs nezinu, kā ir paši laiki, bet, viena laiteša bija, ka nabai noteikti bija jābūt plikai, arī skolā, es vismaz zinu, ka es ar savu mazmēju strīdījos. Es teicu, ka tu mani aicinās koncertu, tad tu vēl stā, lai nav plika.
Viņš tagad visi
ģērbjās, tā es saku, nekā meitiņa, kad mani kauns. Es redzēšu, ka tu tur uz skatuves tagad spēlēs pūtīs savu flautu, apliku nabu. Nekā nebūs, un es ieliku saģērbties, viņš teicu, tu mani pat čūca un taisi. Bet nē, šī te parādīt to, ka es esmu Dieva cilvēks, nu kam tā mana naba ir vajadzīga? Nu patiesībā nevienam, tas ir tikai tāds modas kliedziens. Nu, kad arī, teiksim, mums tas ir svarīgi parādīt ar savu stāju, ja, ka mums ir viena auga, nu labi, ja kādam patīk, lai apsmaid, bet nu, nebūs man tā naba plika, nu nebūs man tas... tie otri divi vai gar redzami, jā, nu, pieliecās, nu, ir taču tā, ka pieliecās, nu, ak, Dievs, nu, tur vairs nekas nav ko slēpt, nu, kam to vajag, nu, tā jau nevienam labāk nepaliek, bet ticīgs tā nedarīs, pareizi, un par to ir runa, kad ne tas būtu tik briesmīgs grēks, nekas jau nenotiek, ka tur ieraug, bet nu, tomēr parādīt jau arī vizuāli, ka es esmu Dieva cilvēks, nu, man tādas sāršķības nesaistā.
Nu, no. Labs komentāri ir. Вопросы? Нет.